Goeiemôre almal, baie welkom hier by ons in Ede. Broeder en suster, ons beweeg nou al nader aan die paastyd en ons lees vanoggend saam uit Lukas hoofstuk 18 vanaf vers 31 tot vers 43. Lukas 18 vanaf vers 31. Jesus het die 12 op sy geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe, en alles wat die profete oor die seun van die mens geskryf het, sal daar bewaarheid word. Hy sal uitgelewer word aan die heidene, hy sal bespot en beledig word, hulle sal op hom spoeg, hom geesel en hom daarna doodmaak. Op die derde dag sal hy uit die dood opstaan. Maar van hierdie dinge het hulle niks begryp nie. Die woorde was vir hulle duister, en hulle het nie verstaan waaroor hy praat nie. Jesus het toe na by Jericho gekom. Toe 'n blinde man wat daar langs die pad sit en bedel, die groot menigte mense hoor verbyloop, vra hy wat aan die gang is. Hulle vertel toe vir hom, Jesus van Nazareth gaan hier verby. Toe roep hy uit, Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Die mense wat voorgeloop het, het hom beveel om stil te bly. Maar hy toe al harder uitgeroep, seun van Dawid, ontferm u oor my. Jesus gaan toe staan, en hy gee bevel dat hy na hom toe gebring moet word. Toe hy naby kom, vra Jesus vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek kan sien. Jesus sê vir hom, goed, jy kan sien. Jou geloof het jou gered. En onmiddellik kon hy sien. En het Jesus gevolg en God geprys. Ook al die mense wat dit gesien het, het aan God die eer gegee. Ons lees tot sover. Jesus sê vir hom, goed, jy kan sien. Jou geloof het jou gered. Broeder en suster, dit is die tyd voor Paasfees wat bekend staan as die lydingstyd van die Here Jesus. Die tyd waar die Here se woord vir ons vertel hoe dat hy met sy laaste reis op pad na Jerusalem beweeg het, van sy laaste lesse leer vir sy disippels en natuurlik ook vir die mense oorgedraai het, sodat hulle kan verstaan hoe God se koninkryk werk en wat God se plan met mense is, met sy skepping. En dan, broeder en suster, terwyl hy op hierdie laaste lydingsweg verkeer, ontmoet ons hom vanoggend by Jericho, die plek waar hy die bekende blinde man genees. Ons het vanoggend dieper kyk en mooi verstaan waar en hoe hierdie deel, nie alleen in die Bybel nie, maar vooral in die Here Jesus se lydingsweg inpas. 'N belangrike deel van die les, die manier hoe Jesus die skare leer en met hulle praat, gaan natuurlik rondom die hele begrip van om te kan sien, van sig. Maar het gaan ook oor insig en dit gaan ook oor uitsig. Oor verder kyk. Ons weet, broeder en suster, dit is 'n wonderlike gawe wat ons by die Here ontvang het. 'N wonderlike sintuig om te kan sien. Ons aanvaar dit baie keer as vanselfsprekend, maar om in totale duisternis te lewe, is 'n swaar ding. En daarom kan 'n mens jouself die geweldige oomblik indink wanneer 'n blinde mens ewe skielik weer kan sien. Dink jou in, wat wat hy alles nou kan inneem. Daarom kan ons vanoggend, wanneer ons hier die blinde man in Lukas ontdek, sekerlik saam met hom bly wees vir een van die grootste oomblikke in sy lewe. Daar waar hy die Here Jesus ontmoet, op die pad buitekant Jericho. Ja, sy lyding om in die duisternis te leef, is deur die Here Jesus weggeneem. Dit was verby. Maar broeder en suster, soos wat ons gesê het, is daar heel wat meer te lees in hierdie geskiedenis wat Lukas hier vir ons vertel. Ons het ook vanoggend 'n bietjie dieper kyk. Hierdie wonderwerk moet ook ons oë open vir die lyding van Jesus. Want eintlik is dit die groot onderwerp wat hier voorop staan in hierdie gedeelte. Hierin is daar 'n boodskap dat nie alleen die blinde man moes sien nie, ook die Here Jesus se disippels en die hele opgewonde skare moes leer dieper kyk na die lewe. Dieper kyk om te kan sien wat werklik besig is om hier te gebeur en waaroor die lewe regtig gaan. Hulle almal moet net soos ons vanoggend insien hoe dat Jesus se lyding die mens eintlik uit sy nood kom bevry. En as ons dan nou vanoggend hierna kyk, is daar drie hoofmomente wat baie mooi uitstaan, wat deur ons raak gesien kan word. In die eerste plek wil ons fokus op wat die lyding van Jesus beteken. Waar pas dit hierin? By tweede plek gaan ons sien hoe Jesus se lyding eintlik gekoppel is aan die geweldige nood van die mens. En in die derde plek gaan ons dan sien hoe dat wanneer Jesus se lyding die nood van die mens raak, dan word die mens vrygemaak. Deur die Here se lyding vat hy jou nood weg en maak hy jou vry. Dit is wat hierdie wonderwerk eintlik wys. En wat dit geestelik in jou lewe beteken. So kom ons begin dan deur te kyk na die lyding van Jesus. Nou wat belangrik is, ons moet onsself plot. Jesus is op pad Jerusalem toe. Die skare en die disippels is saam met hom. Almal is opgewonde. Maar in dit staan spesifiek hier, maar selfs die disippels het nie verstaan wat hier aangaan nie. Hulle het nie verstaan wat hierdie reis inhou en beteken nie. En daarom roep die Here sy disippels een kant toe. En ons lees dat hy vir die derde keer presies dieselfde ding vir hulle leer. Hy verduidelik aan hulle wat die verloop en die uiteinde van hierdie laaste reis van hom inhou en hoe dat dit vir eeue lank geprofeteer is dat dit sou gebeur en dat dit nou die oomblik is. God is hier op aarde om alles reg te maak wat vernietig is. Hierdie reis hou baie in. Hulle moet tog net bietjie dieper kyk. Hulle gaan nie maar bloot Jerusalem toe om by 'n plek uit te kom nie, om die Paasfees te gaan vier soos op 'n program nie. Dis nie die tradisionele paaslam alleen wat geslag gaan word nie. Dis die lam van God, die oomblik in die geskiedenis. Dis hy wat gaan sterf. Hy sal met sy lewe moet boet om die toren van God teen die sonde te stil. Die bloed van die paaslam wat al die eeue gewys het op die lewe wat weg is en wat betaal moet word voor. Daai bloed gaan nou vloei. Hy sal met sy lewe moet boet. Hierdie betaling sal soveel onuitspreeklike lyding inhou, omdat dit die duisternis waarin die mens vir eeue geleef het, moet deurbreek. die mens wat niks meer sien nie, geen insig, geen geloofs diepte het nie. Christus moet deur daar die duisternis van onkunde en sonde breek. Ja, hierdie hele proses moet die mens weer die lig van God se genade laat sien. Maar broeder en suster, hierdie lig is eers ander kant die kruis te sien. As die kruis nie werk nie, is dit verby. Die disippels sien natuurlik dit nie in nie. En dit wat Jesus vir hulle sê, hoor hulle nie. Hoe seer maak dit hom tog nie? Hulle wat die hele tyd op aarde saam met hom in sy openbare optrede gewees het, geleer het, gesien het, gehoor het. Hulle sien hom. Maar hulle sien niks. Die sonde het gemaak dat die mens die dinge van God nie sien nie. Hulle hoor hom. Maar hulle hoor niks. Al die mooi, die koninkryk, die ewigheid, hulle het daarvan geen begrip nie. Die wêreld gaan vir hulle oor skare mense wat opgewonde is. Dis asof hulle in hulle eie wêreld lewe. 'N wêreld waar Jesus moet inpas, waar hulle hom graag wil sien. Die hele idee dat die pad na oorwinning, die pad na ware bevryding, deur lyding heen loop, lyding wat swaar is en wat moet wegbreek van hierdie wêreld af. Dis 'n boodskap wat hulle niks van wil weet nie. Hulle wil nie wegbreek van 'n opgewonde skare af nie, als dit dan nou so lekker. Broeder en suster, hoeveel keer maak ons nie eintlik maar, as mens nou mooi die ding sien, presies hierdie selfe fout nie. Die kerk van ons tyd, so onsensitief vir die werklike dinge van die Here. Wanneer 'n mens die koerante oopmaak en kyk oor watter sogenaamde geestelike onderwerpe mense skryf, briewe instuur, en jy lees die goed, die kommer wat in jou hart wakker word, omdat daar net geen insig is nie. Mense wat skryf oor die belaglikste onderwerpe, mense wat skryf oor sake vanuit 'n volledige wêreldse perspektief, deel van die skare. Die pad wat die Here se woord, deur die Here Jesus se wandelinge, vanuit die Ou Testament uitwys, is uit die mode. Die mens sien dit nie raak nie. Ons soek ons sukses in ons eie insig, in ons eie visie. Ons hoor nie van die lydingsweg van stryd en van offer, waar ons agter Jesus moet inval en hom moet volg nie, waar ons in daardie lyn moet inkom nie. Ons sien hom nie voor ons nie. En presies daarom stop Jesus buitekant Jeriko. Hy stop. Hy stop as 'n blinde man na hom roep. Eintlik is die feit dat hy hier stop 'n manier hoe hy dit wat hy preek en dit wat hy leer nou vir hulle gaan wys. Die feit dat hy stop ontmasker eintlik die disippels en die skare. Hy stop die opgewonde optog. Jy kan nou dink, die skare en die disippels, wat 'n teleurstelling. Net as dinge lekker loop, dan moet ons stop. Hulle is glad nie ingestel op lyding nie. En kom jy agter hoe fyn die Here dit wys. Hulle voel ook niks vir die lyding van hierdie blinde man nie. Inteendeel, hulle beveel hom om stil te bly. Hy's vir hulle, hy's oorig. Hulle kyk hierdie blinde se lyding mis. en hulle kyk ook Jesus se leiding mis. Hulle kyk als wat eintlik van waarde is vir die ewigheid mis. Hulle sien niks. Hulle voel niks. Dis net hulle eie drome. Wat moet tog nog gebeur voordat die sondige mens se oë sal oopgaan? En hy die Here se pad en die Here se manier tog net sal raak sien. As ons in hierdie tyd, broeder en suster, sy leiding gedenk, laat ons dit so doen dat ons oë oopgaan. Laat ons tog sy koninkryk raak sien. Die ryk waarvan ons as gelowiges burgers is. Dan sal ons met bewoonheid 'n wêreld vol nood rondom ons begin raak sien. 'N wêreld wat nie die sin aan die leiding van Jesus raak sien nie. 'N wêreld wat op homself voortstoom onder die indruk dat hy besig is om 'n beter wêreld te bou. Wat jou dit aan? Die mens is eintlik so diep in nood. En dan kyk ons nou sommer in die tweede plek na hierdie nood van die mens. Kyk broeder en suster, Jesus is nie onsympathiek nie. Hy verstaan lyding. Hy sien die mens se nood raak. En daarom stop hy by die blinde man wat hom roep. Here, seun van Dawid, roep hy. Nou dit is belangrik, want dit is presies die naam wat deur die Ou Testament aan die Messias wat sou kom gegee is. Dit is die naam wat gebruik is om te verwys na die middelaar. Jesaja 29, Jesaja 35. Daar is baie plekke in die Ou Testament wat dit spesifiek al sê. So staan hierdie blinde man reglynig teenoor die insig van die disippels. Wat ons nie gelees het nie, is dat net hiervoor het die bekende gedeelte van die twee seuns van Zebedeus wat hulle ma stuur om vir Jesus te sê, as u enig in die koninkryk kom, kan my seuns asseblief spesiale plekke kry om te sit. Né? Hierdie man noem Jesus se middelaars naam en verwys nie bloot na hom as die koning wat op die troon gaan sit nie. Sien u selfs die disippels se beeld van die Here is hopeloos. En net soos die disippels daai seuns van Zebedeus na die Here toe kom met 'n versoek, so kom hierdie blinde man na hom toe met 'n versoek. Maar die blinde man vra nie 'n guns wat tog 'n ere en 'n magsposisie sal beteken vir hulle nie. Nee. Hy vra, wat vra hy? Hy vra na die Here Jesus se barmhartigheid. Wees tog barmhartig. Dit is wat hy by Jesus wil hê. Dis wat iemand vra wat weet in watter nood hy verkeer. Soos byvoorbeeld in die duisternis van die sonde nood, dit wat ons vernietig en verteer en weg van God afvat, daai nood, dis met daai nood wat ons na die Here toe moet gaan en sê, wees tog barmhartig, nie soos die vrae van die wêreld, gee tog vir my dit en dit en hierdie plek en daai plek nie, dit so by die wêreld. Jy sien, hierdie hele geskiedenis wys eintlik baie mooi die twee lyne langs mekaar van die wêreld en van die koninkryk. Als lyk presies dieselfde, maar die betekenis daarvan verskil radikaal. Dis wat die Here Jesus in hierdie geskiedenis in sy lydingsweg tog net wil oordra, dat mense kan sien hoe hulle regtig moet kyk en wat hulle regtig moet verstaan. Hierdie teestelling tussen die twee word baie duidelik as die blinde persoon sy nood baie beter verstaan as die disciples wat al hoeveel lesse gehad het. Hulle het nie gehoor nie. Al wat ons lees is, dat hulle het ontsteld geraak, toe hulle hoor die twee seuns, het vir Jesus na 'n ereposisie gevra wat hulle sou voorspring. Maar daar staan duidelik, dat die blinde man het gehoor, as jy dit nog agterkom, en hy het gehoor dat Jesus verbygaan. Hierdie blinde man sien en hoor dus baie meer as die disippels. En daarin lê juist die feit, dat die blinde man sy eie nood beter verstaan. En dit verklaar ook, broeder en suster, hoekom die Here Jesus vroeër in hierdie hoofstukke aan hulle verduidelik het, dat hulle sal moet regkom met die manier hoe hulle na dinge kyk, want wie eerste is, sê ek vir julle, gaan laaste wees. Julle sien nie goed heeltemal verkeerd. Hierdie ding van posities en allerhande stories, sê julle moet die ding reg verstaan. Broeder en suster, ons sien die dinge en ons hoor die dinge wat ons pas. Dis 'n baie belangrike ding vir elke mens om te besef en nie net te besef, nie te erken. Soos jy daar sit, jy hoor goed soos wat dit jou pas. Mense wil nie goed hoor wat nie lekker is nie en wat nie by hulle inpas nie. Hulle wil dit draai of verander of verwerp. En dit maak dat ons dikwels die ware aard van ons nood voor God vergeet. Dit maak dat ons ook nie met ons ware nood na Jesus toe wil gaan nie, en dit is precies wat die duivel wil hê. Hy wil verhoed dat Jesus se leidingsweg met jou leidingspad en nood kruis. Hy wil die paaie langs mekaar laat loop, maar hy wil die verkeerde pad so mooi inkleer, dat jy hout gerus op hom voortgaan. Die duivel haat dit as ons onbevange na die Here toe gaan en ons harte as sondaars net oopmaak. En vir sy barmhartigheid en vir sy plan vra. Ons nood net voor die Here lê. Daarom probeer die Satan soms met listigheid dat ons nie direk met Jesus praat nie. Dis juist wat gebeur het met die twee seuns van Zebedeus. Hulle het hulle ma vorentoe gestuur. Sy moes met die Here gaan praat het. Maar die blinde, hy praat met die Here reguit, 1-1. Hy soek nie iemand wat namens hom praat nie, om die waarheid te sê, hy skreeu self. Hy vra self en somme twee keer ook. Die duivel wil dit ook keer. Ons sien dit hier. Aggressief maak die skare hom stil. Want die skare word 'n instrument in die duiwelse hand. Diegene wat met hulle nood na Jesus toe wil gaan en wat roep, hy wil hulle stil maak. Die wêreld moet nie kan sien dat daar werklik 'n hoopvolle oplossing is vir die nood van 'n mens nie. Niemand moet gesien word as ek het my nood suksesvol by die Here gelos. Broeder en suster, is dit vir jou belangrik om self worstelend, selfs by herhaling, jou nood na die Here toe te neem, om as 'n lidmaat van sy kerk met hom te praat, jou gebede, ook hierdie tyd van Paasfees, van die lyding, dit is waaroor jy moet bid, dis hoe jou gebede moet klink. Soos hierdie een man buite Jericho, Here, laat my oë tog oopgaan. En dan, as ons eers daai pad begin verstaan en bewandel, dan gaan presies dieselfde met ons gebeur as wat met daai blinde man gebeur het. En dit sien ons nou in die laaste plek, hoe dat dit op die einde toe bevryding bring. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Hoor jy wat is in daai vraag? Daai medelee, waarmee help ek jou? Dit is soos wat Jesus reageer op die vraag van een mens wat naar hom toe kom. Dit is interessant. Precies dieselfde manier wat hy gereageer het teenoor die twee disciples wat naar hom toe gekom het. Die wat hulle ma voorgestoot het om die gunst te vra. Wat kan ek vir julle doen? Maar dis nie net medelye wat ons aanvoel nie, broeder en suster. Ons voel vir diegene wat in die geloof naar die Here toe kom, is daar veel meer as net medelye. Die Here se reaksie op die versoek van die twee disciples was een vermaning en een onderriggewing daarby. Hy sê, kyk, julle weet nie wat julle vra nie, laat ek net weer vir julle verduidelik, die manier hoe julle na goed kyk, gaan nie werk nie. Op een baie mooi manier. Maar wanneer hy met die blinde praat, is het anders. Dan bevry hy die wat nie meer in die duister wil leef nie. Hy gee gesig en hy gee lig. Die blinde se oë word geopen. Jy sien, daar is een les ook in die wonderwerk, en die les in die wonderwerk is identies die les in die les, wat hy met sy woorde gespreek het. Die blinde wys dat nederigheid die hoogmoed vooruitgaan. Die blinde word bevry, die bedelaar. Hy word de volgeling van Jezus, hy gaan saam met hom Jerusalem toe. Hy gaan sien hoe sy sondes ook van die ewige duisternis bevry word. So gaan die disciples ook dit sien. Dit wat hulle altyd nog missekyk het, hulle gaan dit op die harde manier sien. Hulle gaan regtig sien waar oor Godse koninkryk gaan. Dis 'n ernstige saak. Dis nie storiekies nie. Baie mense in daai skare, broeder en suster, sou egter geen bevryding ervaar het nie. Want hulle het vir Jesus gevolg vir die brood. Te min van hulle het hom gevolg vir die brood van die lewe. Hulle sou deel vorm en later selfs deel word van die Here se ontzaglike lyding. Hulle sou skree kruisig hom. Broeder en suster, hierdie wonderwerk waar Jesus oë oopmaak, gaan het u vanoggend nou gesien in betekenis veel dieper as die blote herwinning van 'n sintuig van 'n blinde man. Die belangrike les wat ons moet sien is dat sig moet oorgaan tot insig, tot begrip, tot verstaan, tot oorgawe en uiteindelik tot geloof. En daarom moet ons ook vandag oplet as die Here hoe hy met ons praat in sy woord, ons moet dit raak sien. Ons moet dit wat hy vir ons in sy woord sê, ons moet dit ondersoek, ons moet dit studeer, ons moet dit uitwys, en as ons dit verstaan, moet ons dit glo en dit navolg en dit uitdra. Nie hier een tekstie en daar een tekstie en allerhande mooi goeikies nie. Dis nie hoe mens werk nie. Dis precies wat die Here Jesus so moedeloos gemaakt het, elke keer as hy met sy disciples praat. Dit tref ons, broeder en suster, dat ons hierdie lyn deur die Bybel nie moet miskyk nie. Want dis hoe God werk. En daarom is daar 'n baie belangrike dingetjie wat ons nie moet miskyk voordat ons die wonderwerk van die man wat kan sien begin lees nie. Dit tref ons as ons die genesing oor die gedeelte oor die genesing van die man nader bekyk, met baie belangrike woorde die skrywer hierdie stukkie begin. Daar staan, en toe hulle by Jericho gekom het. Nou, jy kan nou dink, as die evangelieskrywer daai stukkie uitgelaat het, sou daar nou niemand dood gewees het nie, want wat beteken dit nou? Dit gaan toch nou oor die les en oor die man wat kan sien en Jesus op pad na Jerusalem toe, maar hier staan spesifiek toe hulle by Jericho kom. En weet jy wat, dis 'n baie belangrike stukkie, want daar lê betekenis in verskuil wat ons moet sien. En die betekenis hou juist, het juist een invloed op die feit dat die Here die een is wat deur die geskiedenis werk. Kyk mooi broeder en sister, Jericho was die heel eerste stad wat ingeneem is toe die Here die Israeliete bevry is, bevry het, toe God se verbondsvolk die beloofde land in ontvangs geneem het. Dit is precies hier, op hierdie plek, waar die Here nou staan, waar Josia die volk in die beloofde land ingelei het. Dis die begin van die bevryding van Israel. En Jericho word nou met hierdie wonderwerk ook die heel laaste stad wat Jesus in sy totale openbare optrede hier op aarde verlaat het. Jy sien, met die open van die oë doen die Here 'n wonder om almal te laat sien hoe hy self die sirkel van die ou verbond kom voltooi het. Finaal. Waar Josia begin het, daar maak sy naam Jesus klaar. Josia en Jesus is precies dieselfde naam in Hebreeus. Die volgende kring van die ou verbond, die volledige kring van die ou verbond, met al sy beloftes, word met ander woorde hier afgesluit vir almal om te sien. Dis hoe die Here werk. Van hier af gaan die Here Jesus nou na Jerusalem toe. Daar begin, maak hy nou die nuwe begin. Hier gaan hy ly, maar hy gaan ook oorwin. Hier stap hy die eerste stad van die nuwe verbond in. Jerusalem, wat hy straks die nuwe Jerusalem gaan maak. Dit moet u vanoggend sien. Die bevryding het gekom. Die sirkel is voltooi. Soos ons hier sit, is ons op pad na die nuwe Jerusalem toe. En dit moet jy raak sien. Want as jy dit nie sien nie, leef jy in die duisternis van hierdie wêreld. En is jy uitsigloos sonder enige hoop, enige opgewondenheid en niks om vooruit te sien nie. Laat die Here jou oë ook oopmaak, sodat jy vanoggend daai stad kan sien. Amen.